Dende logo, nos creemos que non é o grosso do que ingresa Urba Ser, non vende a limpeza viaria, pero creemos que é un servizo que se prestou, que son facturas que se conformaron por enseñero municipal, por intervención municipal, e que deben ser pagadas. Unha vez máis, igual que aconteceu con Emafesa, a oposición decidiu bloquear ese pago, forzando a que o servizo non se preste con tranquilidade, que o servizo se obstaculice tamén a súa prestación co pago efectivo do mesmo, e ademais está perxudicando gravemente a uns traballadores que están no medio da negociación dun convenio, utilizándoos de xeito perverso, abocándoos, dende logo, a unha folga, se isto non ten visos de solución, que nos, para nosa parte, temos a conciencia tranquila.